alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør, det Frilansfinans. Hvis du som freelancer har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har et eget firma, så kan dette være løsningen for deg. Frilansfinans de fakturerer nemlig på vegne av deg, og du mottar ansatt lønn på konto innen 5 dager. De fikser altså skatt, de fikser moms, de fikser det som trengs å fikses, og du sitter igjen med en vanlig lønn. Jeg har tidligere jobbet med freelancere som har gjort mye oppdrag for meg uten at jeg har et eget firma, og da har Frilansfinans vært en veldig fin løsning. Gå inn på frilansfinans.no. Lag deg en konto I dag. Det gratis og helt uforpliktende. I dagens episode skal vi slå en prat med kulturforsker Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI. Anne-Britt leder for forskningssenteret BI Center for Creative Industries. Gran har tidligere vært med på å utvikle bachelorprogrammet I kultur og ledelse, og hun har også arbeidet ved Universitetet I Oslo, NTNU, Universitetet I Aarhus, samt vært teaterkritiker og kommentator I Morgenbladet. Gran har forsket på blant annet kultursponsing, teaterorganisering, kulturpolitikk, digitalisering og digitalt kulturkonsum. Vi har invitert Anne-Britt Gran hit I dag for å snakke om hvordan det står til med det norske kulturlivet. Hvilke tendenser har vi sett skje de siste årene? Og hvordan har koronakrisen påvirket kulturbransjen? Hva kan vi lære fra de tiltakene og aktivitetene som har oppstått det siste halvåret? Og hva tenker Anne-Britt Gran om veien videre? Hei, Anne-Britt.
Hei.
Du har jo I mange år arbeidet med å se på kulturbransjen fra et forskningsperspektiv, både hva angår organiseringen, økonomien og kulturpolitikken. Og jeg har lest at du særlig opptatt av forholdet mellom kunst, kapital og kultur og næring. Mm. Hva gjør at du særlig opptatt av dette?
Jo, det skyldes nok at jeg jo har en historisk skolering fra Universitetet I Oslo. Jeg har jo både teaterhistorie og idehistorie I fagkretsen. Og da endte jeg jo opp med å se på liksom teatret fra antikken og fram, og I dag I idehistorien alle kulturformene fra antikken og fram. Og da det jo sånn at det jo en veldig nær sammenheng mellom hvem som finansierer kunsten og kulturen, og hva slags kunst og kultur man får. Ikke sant? Det for eksempel veldig stor forskjell på kunsten I middelalderen som kirken finansierte, og den vi fant når borgerskapet vokste fram, og vi fikk institusjoner som alle kunne gå I. Sånn at dette det ikke sånn, jeg jo ikke interessert sånn I penger I seg selv. Ikke sant? Penger I seg selv, det jo litt boring. Ikke sant? Så det jo sammenhengen mellom pengene og de føringene som alltid følger pengene, og hvordan det da kommer til uttrykk, hva slags avtrykk det setter I kunsten og kulturen, som liksom mitt anliggende. Og derfor så kan jeg egentlig være hvor som helst, ikke sant? For jeg kan jo studere akkurat det samme på BE, ikke sant? Bare der litt mer fokus på, liksom pengene mer objekter for forskningen. Men for meg så kan jeg studere akkurat det samme som jeg gjorde på Institutt for musikk og teater på Blindern, når jeg var der I mitt tidligere akademiske liv.
Før vi dykker ned I det dystre kapitlet som jo på en måte koronapandemien, så lurte jeg på om du kunne gi oss litt oversikt over hvilke tendenser eller hvilke vilkår som eksisterer I kulturbransjen altså de siste årene, og det for å litt bedre forstå hvor vi kommer fra, nå som skal bevege oss inn I hva vi står I og hvor vi på vei.
Og da tror jeg skal gjøre en liten begrepsopprydning her også først, for når du snakker om kulturbransjen, så vil jeg liksom kalle det for kultursektoren, og inni kultursektoren det mange bransjer, for eksempel musikk, litteratur og visuell kunst og så videre. Når jeg snakker om kreativ næring, så snakker jeg om et mye større begrep, som jo da både kultur- og mediesektoren, og arkitektur og design og spill og den type ting. Så vi har liksom begrepen I orden, men vi holder oss da til kultursektoren, som liksom de gamle kulturformene I og for seg. Og det som kjennetegner det jo selvfølgelig digitalisering. Digitaliseringen jo en mye større revolusjon enn det boktrykkekunsten en gang var, fordi den påvirker jo alle bransjer, og så til de grader. Og det viser seg jo da over tid, og som vi har sett på i en rekke sammenhenger, at det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere for flertallet, ikke sant, av kunstnere og kulturarbeidere, å leve av det de gjør i digitaliseringen i forhold til sånn som det var før. På forbrukersiden så har vi også da har vi jo fått en tendens til at mange, og spesielt unge mennesker, forventer jo at veldig mye av det som skjer på internett skal være helt gratis, eller i hvert fall veldig billig. Man har jo fått distribusjonsplattformer som har blitt globale, som har liksom flyttet distribusjonen fra liksom nasjonale, både offentlige og private steder, til globale aktører, og det jo, altså, man har jo aldri hatt en sånn global, liksom nesten monopolistisk situasjon på distribusjonssiden, som det man ser nå. Så disse endringene, de på en måte så voldsomme at jeg tror ikke jeg tror også vi helt i begynnelsen av den revolusjonen, men vi ser jo noen tendenser, og de fortsetter liksom i samme retning. Men jeg tror som sagt det er bare begynnelsen. Men vi jo i Norge, og da det jo veldig viktig å si at den norske konteksten for korona nå, for det også for digitaliseringen, jo da at vi har veldig mye offentlig støtte. Så at vi jeg pleier å si, Norge et kulturpolitisk lykkeland når vi sammenligner oss med alle andre, og det jo veldig fort å glemme når man bor her, og aldri har vært noe annet sted, så tar man jo alle disse privilegiene på en måte som en selvfølge og sutter kjempehøyt hvis noe går ned 0,5%. Men vi må huske nå i den store sammenhengen så Norge veldig, veldig privilegiert med penger og penger på bok, og det gjelder jo også hva vi har muligheten til å gjøre i denne koronapandemien. Så det mener jeg at vi må være takknemlige over det. Dette gjelder jo utdanningssektoren, og så gjelder jo veldig mange andre sektorer, og kultursektoren, og hele samfunnslivet rammet av denne pandemien. Så må vi innimellom, kanskje daglig vil jeg si, minne oss selv på at vi veldig privilegierte, og en liten takt for det.
Enig.
Og nå det jo sånn at denne koronapandemien, når den kommer, så kommer den jo da, når vi midt inne i en teknologisk revolusjon. Og jeg mener at det helt avgjørende for å forstå hva slags påvirkning koronapandemien vil ha på kultursektoren, både i Norge og i utlandet. Hadde dette skjedd på tidlig 70-tallet, så ville dette bare vært en parentes, ikke sant? Det var litt vanskelig å ufa meg i et par år, og det kommer nok til å vare litt til. Og så ville man gått tilbake til det samme, ikke sant? Noen ville ligget nede, og noen andre ville dukket opp igjen og sånn. Men det ville ikke skjedd noe paradigmatisk skifte i kultursektoren. Mens nå så vi da i en situasjon hvor vi allerede har et økende digitalt forbruk, og vi har på mange områder et synkende analogt forbruk. Og hva som skjer på alle fronter med koronapandemien, at vi blir mye mer digitale, fordi at alt annet forbudt og livsfarlig. Så koronapandemien blir på en måte den sterkeste driveren i å digitalisere mye fortere. Og det da denne timingen, ikke sant? Jeg for å si sånn, jeg veldig redd for koronapandemien som sykdom, men jeg mye mer redd for digitaliseringen for den norske kultursektoren på sikt. Ikke i morgen, ikke over i morgen, men 10 år fram. Og da når vi liksom får denne kombinasjonen da, som jeg kaller, det liksom veldig dårlig timing. Det kan være muligheter i det også, vi ser det på i musikkbransjen, tar noen grep og sånn. Men det det som gjør at vi kommer til å se veldig langsiktige konsekvenser av koronapandemien i digitaliseringen, og vi vet ikke riktig hvordan det kommer til å se ut på andre siden. Jeg kan si akkurat det samme om utdannelsessektoren, som jo da faktisk går gjennom en enda raskere revolusjon, for vi var ikke så digitale på forhånd, som ligner på det som skjer i kultursektoren. Vi kommer aldri, tror jeg, høyere utdanning i Norge til å gå tilbake til en skolehverdag som vi hadde.
Du har jo uttrykt deg i blant annet Kulturplott, nettmagasin, om at kultursektoren digitaliserer seg til fant. Vil du fortelle litt mer om hva du mener med det?
Ja, det var jo særlig i begynnelsen da, og vi kjenner jo det liksom digitaliseringshistorien fra både da pressen og fra musikkbransjen, hvor det var mye gratis og mye pirat før man begynte å skjønne at man måtte ta betalt for dette. Man har jo levd under hypotesen at det som skjedde på internett var markedsføring, ikke sant, for the real thing. Og det tok jo ganske lang tid før man skjønte at det var the real thing. Og det jo kanskje det, det man nå liksom må passe seg for da, med disse online-konsertene som da ikke bare blir et... Er noe man gjør nå og skal være reklame for artistene og bare et unntakstilfelle, men at det vil være noe som, som vedvarer, og da, da det ikke noe viss å gå I den her gratisgrøfta en gang til, for det har vi sett hvordan det har gått I bransje etter bransje, så, så man må bare slutte med det, og nå gjorde det jo det, dette var noe jeg sa under et annet tidspunkt I koronapandemien, så da tror jeg det ganske mange som enige I det, og det har også kommet mer betalingsløsninger og, og sånn særlig I musikkbransjen, men dette gjelder jo også andre bransjer, for det var jo det samme når man lagde teaterforestillinger online, så var jo mange av de fleste var jo også gratis, og så museumsutstillinger, omvisninger, så jeg selv liksom på private astrofølgelig, var gratis, og så tenkte jeg nå gjør de akkurat det samme bare begynne å ta betalt med en gang og man trenger ikke ta så mye betalt men det bør ikke være, være gratis og det gjelder jo for mange av, av disse kulturbransjene fremdeles at man bør bruke denne tiden egentlig til å utvikle plattformer og, og liksom forretningsmodeller man bør eksperimentere med forretningsmodeller for den kommende digitale fremtid for, for den kommer til å komme kjernebrukerne av en del av kulturformene I ferd med å gå ned. Nå den siste fra 2016, og den kommer ikke før, ny kommer ikke før neste år, så da vil vi fange opp korona også. Men tendensen har jo vært der, og det egentlig livsfarlig, for det jo sånn at det liksom den velutdannede middelklassen som kjerneforbrukeren, ikke sant, I kultursektoren, det ikke til å komme fra. Og når de, de ser nå ut som gjør andre ting og det også en sånn langsiktig tendens hvis liksom den fortsetter ikke sant? Og det handler om å gå på, på teater handler om å gå på utstillinger bruke biblioteker lese bøker mange av disse, disse liksom, litt sånn klassiske borgerlige tingene man holder på med gå på klassiske konserter og så videre, og så, videre. Så har jo de vært uten dem så ville de institusjonene virkelig slitt Så hvis det også en sånn strukturell endring da, som, som fortsetter, ikke sant? Digitaliseringen fortsetter, det kan man si med sikkerhet. Og så hvis da middelklassen da på en måte svikter arena-besøket, da, da skal det bli veldig interessant å se hvordan disse kulturformene som forutsetter at du går et sted, inn I et annet bygg og om. Dette jeg veldig stuss altså, over... liksom de stedspesifikke kulturformene, hvordan de vil ha det fremover altså med digitaliseringen, ikke med korona. Det jo de også da, det jo de nå som blir rammet av korona, ikke sant? Og som blir mer digitale. Og, og da sier jo, ikke sant, her liksom, kultursektoren jo veldig optimistisk og teater, og du hører, de sier hele tiden, og digitalisering, og det blir så mye viktigere å komme sammen og møtes og levende mennesker, og, og det vil liksom forsterke behovet for møteplassen og arenaen og dele kulturopplevelser. Sånn. Og jeg vil jo også gjerne tro på det ikke sant? Det høres vakkert ut og jeg for det, jeg jo en generasjon jeg jo vokst opp med det men jeg veldig I tvil altså. Fordi at det digitale liksom, det endrer resepsjonsformen vår ikke sant? Så det, og det endrer jo også hva vi ser og vender oss til å se og høre på måter som liksom, så dyptgripende jeg ikke så sikker lenger altså, om liksom neste generasjon vil løpe til konserten og til teater og sånn. Jeg ikke sikker, altså. Ja, jeg har et skrekkeksempel. Jeg overhørte denne samtalen I forelesningssalen på BI, hvor jeg har forskjellige kurs, da. Og det ble ikke sagt til meg, ikke sant? Jeg bare overhørte det. Og de snakket om en kompis som da hadde sagt at han skulle ønske at hele Øya-festivalen var streamet. Sånn at han slapp å gå på konsert for det var så jævla slitsomt nå var ikke de han snakket med enige I det da, for de sa nei, men det jo kjempegøy og liksom hei hei skjerp, liksom, og da tenker jeg på jeg liksom, ja, jeg lurer på om disse skjermtrolla som jeg av og til kaller unger som bor inne I mobilen sin altså, om de skjermtrolla, om de kommer til å ha behov for det jeg ikke så sikker det må man ta liksom virkelig på alvor Ikke sant? Og det kan man egentlig begynne å jobbe med nå, da, at man må digitalisere på måter også som styrker besøket av de fysiske arenaene, sånn at digitaliseringen ikke bare blir et supplement, Og det tror jeg ikke man bevisst nok på. Man digitaliserer og bare tror at det bare noe man gjør på siden, men så overtar det, så det det som blir det ekte produktet, og det forbrukerne og konsumentene foretrekker. Da. Og det, da vil jo kultursektoren slite, altså, for det ikke det som blir finansiert. Ikke sant? Det som koster penger I kulturdepartementet, det jo de store institusjonene, og driften av de store institusjonene.
Hva har gjort mest inntrykk på deg under dette siste koronahalvåret?
Det jeg har nok vært sånn, I det store og hele vært mer opptatt av pandemien som en sykdomspandemi enn dens effekter på kultursektoren, og med redsel for familie med risiko og grupper og I det hele tatt. Så det skal vi nok ha I minne når vi diskuterer dette her, ikke sant? At det alvorlig, og det alvorlig for, liksom, for hele norsk økonomi og for hele verdensøkonomien, og liksom, at det overskygger nok betydelig liksom, ja, min resepsjon av pandemien. Men når vi nå, da går til kultursektoren, så ja, jeg var kanskje litt overrasket over hvor fort den hopper. Da, ikke sant? At når den stengte ned, så var det... Jeg tror vi var I sjokk. Jeg tror det egentlig var det som skjedde liksom 12. mars, at man var så I sjokk, så når man fikk beskjed om å hoppe, så hoppet vi alle sammen, og liksom stengte campus og museer og teater, og liksom alt stengte med en gang. Men så har jo jeg tenkt at, liksom, at veldig fort så kunne de jo kommet tilbake og sagt at det ganske mye vi kan gjøre, ikke sant? Da snakker vi om offentlige institusjoner, ikke sant? Hvor det også jobber freelancere. Det var ganske mye man liksom kunne gjøre og overholde disse reglene, og det var liksom ingen som slo på stortromma for det, ikke sant? Og det overrasket meg litt, og når det kom noe, så kom det typisk fra de som jobbet der, fra skuespillere og sånn, som ville tilbake til jobb. Men jeg har ikke hørt så mange ledere som slo I bordet for det der, og det har jo også en del med sånne økonomiske forhold å gjøre, som ikke vi skal gå inn på her, men det synes jeg var liksom litt synd, og vi så ikke en kultursektor som liksom slåss for at liksom, å nå skal vi være kjempeviktige og trøste folk og være kritiske til pandemistrategier, og la seg bare liksom rett ned og ble der, og så har det jo vært selvfølgelig mest oppmerksomhet rundt de bransjene som ble stengt, og med da livebransjer som musikk og musikk og teater, naturlig nok. Da tenker jeg at, og det også veldig viktig, at vi må skille veldig mellom de bransjene som blir direkte rammet, ikke sant, av koronarestriksjonene. Ikke sant? Dere får ikke lov til å spille konserter eller sette opp teaterstykker. Og for eksempel bokbransjen, som jo også ble rammet, men som fremdeles kunne skrive bøker og produsere bøker. Så vi kan egentlig ikke her, det ser vi på talen nå, vi kan egentlig ikke snakke om kultursektoren liksom under ett, fordi at de ulike bransjene ble rammet veldig forskjellig, og som også henger sammen med hvor mye økonomisk støtte de har fra det offentlige. Ikke sant? Jo mer offentlig støtte, jo mindre økonomisk rammet ble jo den delen av sektoren da.
Og hvordan synes du at kulturbransjen har, eller bransjen, kultursektoren, eller da undergrupper, har reagert på krisen?
Ja, det synes jeg var veldig interessant. For det liksom det første var at jeg reagerte på denne her, liksom at vi bare legger oss helt flatt og hopper, som jo ikke mulig å gjøre samtidig, hører jeg nå. Men du skjønner hva jeg mener. Og det andre var jo, det var liksom noe jeg oppdaget når jeg leste alle de åpne svarene på denne store undersøkelsen med nesten 3000 respondenter i kultursektoren, som vi gjorde for Kulturrådet, og som skal opp igjen til høsten. For da kunne de sånn, liksom, krysset masse kvantitative greier, og så var det jo som spørsmål da, om hva de syntes om støtteordninger og det da, som kom fra det offentlige. Og det som slo meg da, det var på en måte hvor litt, jeg tror jeg skal kalle det, det var litt sånn lav kriseforståelse. Hvor krav om forutsigbarhet, da, det var veldig tydelig, ikke sant, før sommeren, fordi at man ville gjerne vite hvor mange man kunne ha på festivalen, man kan forstå det, men man må også forstå at det liksom smittespredningen, ikke sant, at det rene liksom pandemiske hensyn som tas når man lager disse reglene, det ikke den enkelte sektor behov, ikke sant, så det sånn å slå på stortroma om at nå må vi liksom få ordninger og antall mennesker hansker og centimeter mellom skuldre eller øyne liksom på plass en gang for alle og la det vare I halvannet år og sånn altså ikke den det at man på en måte håndterte ganske dårlig denne usikkerheten da og det ser man I andre bransjer det ikke noe typisk for kultursektoren man kan tenke at kultursektoren kanskje litt mer fleksibel og den jo så risikofullt og liksom ustadig eller så at liksom at konteksten ble så ekstremt usikker da Og flytende, det var jeg litt overrasket over, at det ikke ble håndtert annerledes, men jeg så jo også at det var en sånn rop om hjelp, og det helt krise, vi går konkurs, og vi må vite det, og vi vet ikke hva vi skal gjøre til sommeren, om vi skal avlyse, så jeg forstår det, men det for meg avspeilet veldig det at vi ikke vant til å leve I kriser. Vi ikke vant til å håndtere den type usikkerhet over tid. Og det som også slår meg nå, siden vi har fått en liten backlash til høsten, og jeg selv har gått inn I et høstsemester som plutselig ble helt annerledes enn vi hadde forestilt oss, og nå vi egentlig sånn om å legge alt om igjen. Liksom. Men at vi også vant til at på før sommeren da, så gikk jo alt liksom, I riktig retning I Norge, alt gikk liksom, mye bedre, og jeg tenker at vi også vant til at når man begynner på en tendens, Ikke sant? At det fortsetter I samme retning. Ikke sant? Så da begynte plutselig alle å planlegge som at nå var det bare to smitta I Norge hver dag. Det kommer ikke å være noen etter sommeren, og alt greit igjen og sånn. Så det så mange ting vi nå ikke vant til å håndtere, da, og det så jeg også veldig tydelig i kultursektoren. Og jeg synes den gjør noe av det samme nå, når det kommer disse stimuleringsmidlene, og jeg har gått gjennom en ballade og noen artikler her, og der ser jeg liksom dette kravet da, til liksom langsiktighet og forutsigbarhet, ikke sant? At støtteordningen må vare så og så lenge, og vi må liksom gjøre ting som vi kan forholde oss til, men det kommer jo ikke til å skje. Disse støtteordningene rigget for å kunne tas ned med en gang når det ikke trengs, ikke sant? Og man kommer ikke, selvfølgelig, ikke til å opprettholde de lenger enn det man må, og meter og antall mennesker og sånn, det smittesituasjonen, spredningssituasjonen og denne R-en som bestemmer det. Og veldig mange av disse beslutningene ligger jo heller ikke I kulturdepartementet. Ikke sant? Så det så jeg også på disse tilbakemeldingene, at nå må liksom kulturministeren rydde opp, men veldig mye kulturministeren ikke kan rydde opp I når det gjelder denne situasjonen. Det ligger rett og slett i andre departementer. Så sånn liksom lav kriseforståelse, og det tror jeg ikke kanskje noe spesielt med kultursektoren, det tror jeg du finner liksom overalt. Men nå synes jeg den vedvarer litt da. Ikke sant? At man må ta inn over seg at det kommer, kan fort bli endring, kan fort bli sånn at man bare kan være fem sammen, sånn som det var I begynnelsen. Det å skulle love langsiktighet her på alle nivåer, det sånn ser ikke livet ut for noen av oss.
Ja, det veldig viktig poeng. Og vanskelig å forholde seg til, for jeg tror mange også på et personlig nivå på en måte gikk litt inn I krise og synes det vanskelig når man vant til å planlegge livet, man vant til å ha veldig høy grad av stabilitet, så det uvant å ha en veldig lav grad av stabilitet.
Ja, og så tror jeg at vi har ikke noen sånn stamina, altså vi har ikke noen utholdenhet på dette heller, for at vi kunne liksom klare en uke eller to og tenke at det var over til påsken, og så var det I hvert fall over til 17. mai. Og så var det ikke det, ikke sant? Så den der liksom, krisen liksom noe akutt vare liksom uker, ikke sant? Og skulle forholde seg til denne usikkerheten liksom I år, det tror jeg, altså dette er så nytt, og vi så dårlig forberedt på det, og det tror jeg, altså det preger veldig mye av det som skjer rundt håndteringen da, av krisen overalt. Men nå skal vi jo huske på at kultursektoren og da live-delen av det, der man skal ha møte opp på plass, altså når den stedspesifikk, og ikke kunne ha flere enn så mange, ikke sant, det jo, Og reiseliv jo de bransjene som liksom helt sånn direkte nedlagt, ikke sant, av restriksjonene. Det bare, man gjør dette bare fordi koronarestriksjonene sier at dere har ikke lov, eller dere kan ikke gjøre det. Og det forskjellig fra butikker, ikke sant, som har fått lov å holde oppe, og så videre, og så videre. Så at det jo alvorlig å bli pålagt og ikke utøve profesjonen sin, og ikke kunne liksom gjennomføre det bedriften rigget for å gjøre. Da. Så det vi må også ha, Ikke sant? Det ligger jo i grunnen her da. Men det er jo det alle snakker om. Jeg vil bare berøre liksom noen andre sider, ikke sant? Ved dette. Men sånn ferdig snakket, jeg blir lei å gjenta meg selv også. Derfor har jeg bestemt meg for å prøve å ta opp noen andre sider da, av krisehåndteringen og se på det med litt annet blikk.
Du du har jo nevnt det også, men du har jo hatt flere undersøkelser den siste tiden som har sett på koronakrisens påvirkning på kultursektoren på oppdrag fra Kulturrådet. Så det den her store undersøkelsen hvor over 3000 individer og bedrifter har svart. Og så det var i mars og april, og det viktig å si, fordi jeg tenkte at vi skulle bevege oss litt inn i hvordan bildet for kultursektoren så ut i mars og april.
Ja, og musikkundersøkelsen. Musikkundersøkelsen også, ikke
sant? Så har det også vært involvert i en annen rapport på oppdrag fra blant annet Musikkindustriens næringsråd med titel Krise og kreativitet i musikkbransjen. Kan du fortelle litt mer om disse undersøkelsene og hva som har vært det viktigste funnet?
For det første var det jo sånn at når dette inntraff, så tok det ikke lang tid før liksom, veldig mange bransjeaktører og kulturrådet fant ut at dette, nå må vi begynne å måle hva som skjer med en gang, liksom, for å finne ut hva er status quo i forhold til inntektstap, og hvordan alle disse støtteordningene som kom etter hvert fra ulike hold, hvordan de da fungerte. Så jeg tror vi omtrent begynte liksom, i 28. mars eller noe sånt, altså liksom med en gang med musikkbransjeundersøkelsen, som jo det er jo selvfølgelig preget, for det er jo spørreskjemaer og alt der, ikke sant? Det er laget i veldig tidlig fase, og det samme gjelder kulturrådsundersøkelsen, selv om den gikk ut litt senere. Og da var jo målet da, ikke sant? Og rett og slett, altså hvor mye penger har de tapt, og litt sånn fremover, hvordan ser dere på fremtiden? Og i musikkbransjeundersøkelsen, så, altså den som bare handler om musikkbransjen, så vi også ganske mye på alle disse nye online altså strømmeinitiativene, og hvor mye penger, eller hvor lite penger, hvor mange hadde tjent på det. Og vi så også på hvordan dette slo inn på sponsorene, det gjorde det faktisk, de både fikk mindre penger fra sponsorene og noen droppet helt ut og sånn. Så den tar for seg mange flere temaer, det mye lengre spørreskjema rett og slett enn den som var i Kulturrådet. Og da finner vi jo ut da at det er da store bransjeforskjeller rett og slett, hvor scenekunst og musikk er de bransjene som blir rammet mest, og det er jo ikke så rart, fordi det er de selve restriksjonene rammer, ikke sant, ikke kunne ha besøk på plass. Og det ligger rundt liksom 100 000, som de har tapt siden 12. mars, hvis vi skal ha litt kroner å øre her. Det er det inntektstapet man har hatt på tidspunktet, men også inntektstap som ligger foran i tid, for man får jo gjerne avlyst ting. Så det er det de har opplevd da, dette ble jo sendt ut i april, allerede det de hadde tapt på daværende tidspunkt for hele 2020. Men faktisk med visuell kunst på tredjeplass, på rundt 90 000, mens litteratur og museum og kulturarv har et tap på 60 000 og 68 000 kroner. Og da at det mindre her er selvfølgelig fordi det mer offentlige penger, og for at litteratur eller bokbransjen da jo mindre direkte berørt på det tidspunktet. Men så sier jo de også, for forfatterne sier jo også at de har mistet mye sånne leseoppdrag, ikke sant, og reiser rundt og sånn, de tjener penger på det, det er jo live, ikke sant, og det ble jo også avlyst, og opptredende på lesing på biblioteker og sånn, men de kan jo fortsette å produsere bøker da. Så jeg var jo ikke, det er ikke noe overraskende her at scenekunst og musikk ligger så høyt. Det er mer overraskende, synes jeg, at både museum og kulturarv er såpass høyt på dette tidspunktet. Jeg synes også det er overraskende, ikke sant? At det er såpass høyt. Det er lavere for litteratur, men det er fremdeles ganske høyt. Altså. Og totalt da, i snitt av bransjene så er det på rundt 90 000. Så at det er, ikke sant? Vi ser her, alle har hatt tap. Det er bransjespesifikt. Hvor mye er dette? Høres kanskje ikke så mye ut med 100 000, ikke sant? Så da må vi jo se med hva er det disse folka tjener. Så jeg synes det mest overraskende i denne rapporten for Kulturrådet er faktisk ikke egentlig hvordan koronakrisen har slått inn, for det var ganske forutsigbart, ikke sant? Det var ikke noe sånn wow, liksom. Det var ganske forutsigbart, men vi spør jo her også da, fordi at vi må jo se hva tapet, ikke sant, for stort det er i forhold til inntekt, så vi må jo spørre da, hva de har tjent oppgitt årsinntekt for 2019, både totalt og for inntekt da fra liksom kunst- og kulturvirksomhet. Og da er, altså, de tjener så lite, Ikke sant? Det ligger, altså kunstnergruppene ligger liksom stadig lenger og lenger unna liksom gjennomsnittsinntektene i Norge. Nå har vi ikke gjort noen systematisk sammenligning med Telemarkforsk, og det kan man ikke gjøre heller hvis ikke spørsmålene er liksom helt like, og det indelt I kategorier og sånne type ting, men det gir jo et slags bilde at det går ikke meget bedre nå. Og da tror jeg skal nevne noen av disse tallene, og her musikk, musikk ikke inne I disse tallene, for det var bare I vår rapport. Det høyere musikkbransjen der man tjener mest på kunsten sin, rundt 420 000. Men totalt altså I kultursektoren, eksklusive musikk, så inntekten på 316 897 000 kroner, og gjennomsnittsinntekten I Norge nå ligger vel på 560 000. Eller ja, eller
det ganske markant forskjell.
Ja. Og så ser vi på forskjellene mellom det, da. Så scenekunst på rett I underkant av 400 000, museum og kulturarv 336, litteratur 326, og visuell kunst 264. Og dette betyr jo, ikke sant, at det veldig vanskelig å leve av dette. Det liksom flere hundre tusen. Under gjennomsnittsinntekten I Norge. Og hvis man bor I storbyer, som disse folka bor, og halvparten av kunstnerstanden bor I Oslo, så sliter vi jo litt her, ikke sant? Og det betyr jo at de har en annen jobb ved siden av. Og da totalinntekten, og den ikke så høy den heller. Gjennomsnittlig årlig inntekt med alt på 428 000. Ikke sant? Det jo også kjempelavt. Mm. Og her det større forskjeller, ikke sant? Her liksom forfatterne på over 500, scenekunst 480, museum 430, så det forskjeller her også, men selv med da liksom all inntekt, så det så lavt.
Ja, og da vil jo også si at når en stor del av den inntekten forsvinner, så blir man jo enda mer sårbar, som kanskje også ligger litt I grunn for hvordan kultursektoren har reagert. Ja.
Ja, selvfølgelig. Og når du tjener, hvis vi bare tar visuell kunst her, som jo jo en sånn ensom bransje, det jo atelieret ditt, I en eller annen forstand. Så når du har tjener 264 000, og har da tapt liksom 91 000, det jo nesten, altså det jo langt over en tredjedel her, så det jo selvfølgelig kritisk, ikke sant? Fordi det som høres ganske lite ut I mange andre bransjer I Norge, at 100 000, det går jo ikke under av, liksom. Men når utgangspunktet så lavt, så dette selvfølgelig kritisk. Det betyr nok også, det vet vi har gjort veldig mange undersøkelser I ulike sånne kunstnerorganisasjoner, hvor du har svaralternativer på hva de lever av, som ikke med her, så det jo også at man lever på ektefelle, eller partner, eller arv, eller altså andre type ting, sånn at I tillegg til det de tjener, så har de også da mange en økonomisk situasjon, som gjør at dette mulig da. Og det går jo ikke fram av disse tallene her, for det jo deres egen inntekt, ikke sant? Ikke hva som nødvendigvis betaler husleia. Men det sier jo veldig mye om de økonomiske vilkårene for kunstnerstanden, kulturstanden i Norge nå da, og under denne, ikke egentlig koronaepidemien primært, men digitaliseringen, for det jo ikke koronapandemien som forklarer at de har tjent så lite I 2019, ikke sant? Det jo utviklingen de siste 10 årene, hvor kultursektoren taper da for resten øvrig næringsliv. Og det alvorlig, og det jo et mye mer strukturelt problem, ikke sant? Enn koronapandemien, for den kommer til å gå over I en eller annen forstand, ikke sant? Mens dette tar vi jo med oss videre inn I fremtiden, og nå jo kunstnerstanden liksom ropt og skreket om dette, og det går jo sakte men sikkert opp for departementet også, de prøver å gjøre noe med det jo ikke det, men hvis dette fortsetter da I samme nedadgående spiral, så står man overfor et veldig stort problem, altså for flesteparten som jobber I kultursektoren og ikke fast ansatt ved en offentlig institusjon.
Ja, absolutt. Går I feil retning.
Ja, det går I feil retning. Det går I feil retning, altså.
Hvordan har de her ulike ordningene fra regjeringen, det har jo vært en kompensasjonsordning for å ta på inntekt, det har vært utsettelse av forskuddsskatt, det har vært at man kan beholde støtten fra Kulturrådet og mange andre ulike type ordninger. Hvordan de blitt bemøtt og brukt av, kanskje spesielt av frilansere og selvstendig næringsdrivende?
Ja, vi så jo på, og dette var jo også, undersøkelsen gikk ut i april og mai, ikke sant? Så dette veldig lenge siden, så det vi sitter av med den type empiri, disse rapportene, ikke sant? De jo på en måte urgamle. Nå de faktisk det, de kjempegamle, ikke sant? Og så det som slo oss mest da var jo hvor få av de ordningene som var i bruk, altså hvor mange som ikke brukte noen ting, og hvor mange som ikke brukte ordninger som åpenbart kunne være relevante for dem. Og det så vi, og da jo der jeg har gått gjennom alle de åpne kommentarene, var det sånn åpent kommentarfelt på det spørsmålet. Og hvor noen sier sånn, opps, her var det visst litt flere ting enn jeg var klar over. Og at det var veldig nytt da, man hadde ikke liksom rukket å hive seg rundt, og noen av ordningene vi spør om hadde vært opp og gikk igjen, liksom. Men da var jo liksom hovedinntrykk at, oi, her det nok et visst potensial for en del flere ting man kan bruke. Men når vi da dykket litt mer ned, og når de forklarte, kan du ikke gjøre, skal bare krysse, ikke sant, har du brukt det, eller har du tenkt å bruke det, ser du, da kan du bruke noe ned da, men når de gjennomgang av de svarer hvorfor og sånn. Så da kom det jo fram at det var liksom tak, ikke sant, på disse ordningene som de ikke oppfylte, og nå ble jo noe av det fjernet, sånn at det ikke de passet inn, ikke sant, da fikk man jo et mye mer nyansert bilde, og noe av det viktigste da for frilanser og enkeltpersonsforetak, som jo de jo da i NAV-systemet, var jo at en sånn lappeteppeøkonomi, hvor du har litt fast inntekt fra et sted, og så har du frilansoppdrag med honorar, og så har du enkeltpersonsforetak som fakturerer, blir behandlet hver for seg.
Mm.
Du kunne ikke legge sammen inntektene, og da kom de ikke, selv om de kom over den der 0,75, var det 0,75G som var det som minimum du måtte ha tjent for å få penger fra NAV, så kunne de ikke legge sammen disse ulike inntektene sine, da tjente de for lite til å kunne bruke, ikke sant, NAV. Og det klart at da ble det jo vrient, og det det jo ingen som har tenkt på når man lagde disse ordningene, og de jo generelle, ikke sant, det jo ikke noe, det NAV-systemet var ikke opprettet for kultursektoren nå, ikke sant, det skulle være likt for alle bransjer, så det tok jo ikke høyde for de spesielle økonomiske vilkårene da. Så var det jo et opplevd, et sånn byråkrati, ikke sant, at man må sette seg inn i alle disse tingene, og de fleste jo vant til da, skal søke penger, så det jo vant til å forholde seg til støtteordninger som ligger under kulturdepartementet og i kulturrådet, som de som kjenner. Så fort noe lå i kulturrådet, så ble det jo brukt. Ikke sant? Men når du måtte over på NAV og Innovasjon Norge og liksom systemer som de ikke så ofte bruker, da, og ikke visste om, ikke sant? Ikke kjente til, fordi jeg ikke er orientert, ikke sant? Mot de systemene, så var det ble oppfattet som krevende å skulle forholde seg når du sitter med den lista foran deg, ikke sant? Du har den rapporten og ser den lista, det jo nesten en hel A4-side over alt faktisk som man kunne benytte da.
Ja, veldig, og det veldig forbausende hvor lite det blitt benyttet faktisk, og det står på det tidspunktet kan det også hende at det var så tidlig, og det var veldig mye forvirring rundt det her med egentlig har man ikke rett på noen slags dagpenger som man har hvis man fast ansatt. Det fantes jo ikke før korona, og så har det blitt innført da, men under navnet slags kompensasjonsordning, og det tok jo ganske lang tid før man kunne søke, og det tok lang tid før man fikk liksom bokt på hva skal det bestå av, hvordan skal det fungere. Så i det her, på det tidspunktet med spørreundersøkelsen, så var det rundt 80% av individene innenfor kunst- og kulturfeltene som har kompensert for inntektstapet og i hovedsak brukt oppsparte midler. Ja. Kom fram her.
Det la jeg også merke til, og det sånn har de så mye oppsparte midler, det var jo helt fantastisk. Det holder kanskje en måned eller to, ja, jeg vet det, nå var fint, det var greit at du sa det da, nå sa ikke jeg det, men de svarer det altså.
Hva tror du er, hvordan er bildet, eller nå skal ikke du synse, det jo ikke det en forsker egentlig gjør så mye.
Ja, akkurat i denne sammenhengen, synes jeg gjerne.
Men hvis vi tar litt frihet til det, hvordan tror du bildet er nå og fremover i forhold til den ja, bruken av de tiltakene som på en måte finnes?
Ja, jeg tror nok at det vil se annerledes ut nå, at både fordi at en del av de tingene som gjorde det vanskelig endret på, og at de har blitt mer kjent med ordningene, så jeg tror at det blir ikke sånn at veldig mange har brukt alt her, liksom, men jeg tror at de mest opplagte mulighetene i det støtteapparatet her vil være mer brukt nå, altså. Men det løser jo ikke alle disse NAV-problemene da, med denne lappetøppeøkonomien og sånn, faktisk, det blir ikke løst. Og kultursektoren kan ikke forvente, ikke sant, sånn som systemet ser ut nå, at de generelle liksom, apparatene for virkemidler at de tilpasser seg en sektor, ikke sant? Det kommer ikke til å skje. Så, men det kompenserer jo nå på en måte kulturdepartementet da, med den nye stimuleringsordningen, og det jo viktig nå, det har jo ble jo uttalt helt eksplisitt, at nå måtte man prøve å se på litt sånne bransjespesifikke behov i forhold til hvor vi var nå, så, og det bra, ikke sant? Det synes jeg bra. Og sektoren ikke kommer tilbake til helt normalen. Men jeg ikke redd for at på en måte skapekraften skal på en måte bli helt borte, liksom, ikke sant? For at jeg mener at vi har offentlige støtteordninger i Norge jo tross alt et 1900-talsfenomen. Det har gått helt fint å være kunstner før, og ikke sant? Man på et eller annet man klart å finansiere kunst og kultur gjennom hele historien. Så jeg ikke så bekymret for, ikke sant, blir kultursektoren borte nå den kommer, ikke sant? Altså, det tror jeg ikke. Og det ser vi jo, det sier egentlig disse tallene over hvor lite de tjener på det. Ikke sant? De tjener altså så lite på kunst og kultur, men så blir det bare flere og flere. Ikke sant? Kunstnere innen alle kunstartene, det er bare flere og flere som vi holder på med noe de tjener mindre og mindre på. Ikke sant? Så det liksom her, etter tallmaterialet sier jo her at det liksom viljen til å skape, da, ønske om å skape og ønske om å liksom uttrykke seg, kan nok rett og slett henne en egenskap ved mennesket som ikke hverken digitaliseringen eller korona klarer å ta kverken på. Da. Det betyr jo ikke at det løser dette lave inntektsnivået som man har her. Altså. Så det, når vi får korona litt grann unna, så må vi gå tilbake til å se på liksom, de lange tendensene her i inntektsgrunnlaget.
Nå er det jo, det er mye tungt materie, altså at det går dårlig, folk tjener lite, middelklassen flykter, digitaliseringen gjør at man tjener enda mindre,
ja.
Folk sitter hjemme og heller forbruker kultur der. Er det noe positive tendenser som skjer?
Ja, altså jeg vil jo si at det jo utrolig mye positivt også med digitaliseringen, ikke sant? At den virker jo demokratiserende, dette har vi jo målt i det forskningsprosjektet, ikke sant? At det altså faktisk så går demografiske forskjeller til dels ned, ikke sant? Når du kan sitte i stua og både det billigere, og du slipper å innta institusjoner som fremmede for deg, så det er mye som er bra, og jeg jo storforbruker av det selv, ikke sant? Jeg liker det selv også, det handler ikke om det, men vi bare passer på at ikke det blir det eneste, ikke sant? Jeg mener jo ikke at ikke vi skal strømme teater, jeg mener bare at man bør gjøre det på litt sånn smarte måter, ikke sant? Og det jo ingen som sitter med liksom, dette har vi ikke fasitsvar på, men jeg tror vi bør begynne å tenke veldig grundig gjennom, ikke spørsmålet om man skal digitalisere eller ikke. Den tror jeg vi ferdig med, det skal digitaliseres. All kulturliv skal digitaliseres, og da vil det bare handle om hvordan det skal digitaliseres, på måter som også kan styrke, ikke sant, oppmøte i de gamle institusjonene og på de fysiske plassene, så ikke digitaliseringen blir det eneste tilbudet. Jeg ikke noe redd for at vi ikke skal være innovative nok innenfor digitaliseringen, ikke sant, og etter hvert klare å få ut noen betalingsløsninger som gjør at det lønner seg litt. Spørsmålet da om det klarer å kompensere for inntektstapet, ikke sant, i de analoge kanalene, som man jo nå tjener mest på. Ikke sant? Alle tjener mest på det gamledagse, men det jo også fordi at forretningsmodellen rigget sånn. Min grunnleggende bekymring at selve liksom resepsjonen, altså den hvordan vi sånn mentalt nå forventer at ting skal opptre, både med tempo og dramaturgi og bildeklipping og lyd, og, ikke sant? Ved å være så mye, vi jo i som halve dagen online, ikke sant? Eller på skjerm, at det skal gjøre noe med den grunnleggende, at nesten sånn å si med hjernen vår, ikke sant? Kan godt hende hjerneforskere kan måle det, som gjør at vi vil foretrekke alt på skjerm, da det min store betydning. Bekymring, ikke betydning, bekymring. Og da derfor så liksom, i lys av det da, så liksom koronapandemien ekstra dårlig timing, fordi den sparker digitaliseringen, alle så glad for det. Ikke sant? Skolen sånn, ja endelig fikk vi litt fart i digitaliseringen og sånn, mens jeg bare sånn, Nej, vi trenger ikke fart I digitaliseringen. Det fint at den går langsomt, så at vi får tenkt oss om, og lager på forhånd, utvikler forretningsmodeller og betalingsløsninger som gunstige, og at det gjøres intelligent. Altså. Jeg tenker, jeg savner mye mer sånn eksperimentering og innovasjon, som går nettopp på det som møter mellom det analoge og det digitale. Da. Mm. Det enten eller.
Det en fin oppfordring å avslutte med. Og som freelancer så vil jeg også gi en oppfordring til å sette litt tid til å lese om, på en måte, om forskning, fordi det å, som vi snakket om litt innledningsvis, det å faktisk heve blikket og ha litt metaperspektiv på de trendene man inne I og hvordan fremtiden kan bli seende ut, tror jeg gjør at man kan ruste seg litt for hvordan man jobber og type prosjekter man gjør, og kanskje være med litt og bidra inn I en retning man vil at kulturbransjen skal bevege seg inn I. Tusen takk, Anne-Britt, for at du kom hit I dag.
Tusen takk, det var kjempegøy.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten.